sēdi, darba kārtība ir trīs jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņo Andrejs Elksniņš, lūdzu.
Jā, labdien, cienējamie kolēģi. Sākšu varbūt ar to, ka nu, vairāki kolēģi zina, kādā veidā tika strādāts pie domes noteikumu izstrādes attiecībā uz Daugavpils pašvaldības atbalstu studentiem un rezidentiem, kuri pēcāk ir apņēmušies atstrādāt noteiktu laiku Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Tad minētais jautājums, pie viņa tika strādāts ilgāku laika posmu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs domē šā gada sākumā bijām saņēmuši vairākas vēstules no Varama ministrijas, kurā Varam ministrijas pozīcija bija tāda, ka šāda veida atbalsts ir nelikumīgs, ka šādā veidā šie tēriņi nav pamatoti un neatbilst likumā par pašvaldībām noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām. Un pavasarī sākās sarakstē gan tikšanās ar Varamu, ar valsts kontroli un arī ar veselības ministriju par to, kādā veidā Daugavpils pilsētas domē būtu iespējams pieņemt tādus saistošus noteikumus vai nesaistošus noteikumus, bet zemāka līmeņa noteikumus domē, lai šāda veida atbalsta programmu varētu mēs īstenot, lai arī deputāti nākotnē, ņemot vairāk valsts kontroles funkciju palielināšanos, nebūtu individuāli atbildīgi par nepamatotu pašvaldības atbalstu gadījumā, ja ar valsts kontroles revīziju tas tiek konstatēts. Domē ir pieejami gan saraksti starp domi un valsts kontroli, domē ir pieejami saraksti starp domi un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un domē ir pieejami arī saraksti ar veselības ministriju, kur patiesībā, nu, kā svarīgākā ministrija, manuprāt, ir atbalstījusi šo mūsu ieceri. Uz tā pamata domē tika pieņemti saistošie noteikumi, ja es nemaldos, numur 4, kurā tika uzskaitīta kārtība, kādā veidā mēs turpmāk šāda veida atbalstu studentiem, rezidentiem realizēsim. Vienlaicīgi uz to brīdi tika saņemts arī no Daugavpils reģionālās slimnīcas saraksts ar konkrētu uzskaitījumu tām profesijām, tiem ārstu klasifikācijām un konkrēto ārstu skaitam, kuras būtu nepieciešamas Daugavpils reģionālajai slimnīcai. Uz kā pamata šogad maijā mēs pieņēmām lēmumu numur 217 par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm, uzskaitot konkrētas specialitātes un katrai specialitātei nosakot kvotu. Līdz tam brīdim viss nosacīti ir bijis kārtībā. Kārtībā, kad Daugavpils reģionālā slimnīca šogad oktobrī iesniedza pieprasījumu pēc fakta ar nepieciešamību atbalstīt lielāko, nu, daudz lielāku studentu skaitu. Šis Daugavpils reģionālās slimnīcas pieprasījums nonāca pretrunā vairākām lietām. Pirmkārt, ieplānotai budžetā pozīcijai ar nosaukumu tam paredzēta līdzekļi. Otrām kārtām parādījās tās papildus ārstu kvalifikācijas, kuras iepriekš nebija norādītas. Nu, respektīvi, piemēram, kā neatliekamās medicīnas palīdzības ārsts. Parādījās rezidentu skaits, ko slimnīca iepriekš nebija pieteikusi. Respektīvi, bija pieteikusi vienu maijā, bet pēc fakta oktobrī iesniedza lielāku skaitu. Nu, pieņemsim, tas attiecināms uz anesteziologiem vai pediatru, jā, pēc šī saraksta. Un trešā lieta, kas parādījās, tas, ka tika iesniegti pieteikumi no rezidentiem ar lūgumu veikt izlīdzināšanu. Neskatoties uz to, ka iepriekšējā domes lēmumā par saistošo noteikumu pieņemšanu tā izlīdzināšana nebija paredzēta. Un tad lemjot jau pēc fakta, 2020. gada 16. novembrī, izvērtējot Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāja oktobrī iesniegto konkrēto pieteikumu sarakstu, tika pieņemts lēmums no visiem izvirzītiem 33 kandidātiem apstiprināt stipendiju iesniegšanu tikai 14. 19 studenti rezidenti tika atstāti aiz borta, jo, nu kā piemēru es minēšu, pie lēmuma projekta pirmā punkta 1-3, jo šie rezidenti ir bijuši 5. kursā. Šeit uzreiz es atzīmēšu divas neprecizitātes, ir ārsts Maksims Mihailovs un tāds Vladislavs Jančins, ar kuriem šodien mēs sazinoties konstatējām, ka viņi tomēr ir 6. kursā, nevis 5. Viņiem visiem trim tika atteikts līdzekļu neesamības dēļ. Nākošā studentu kategorija ir studentu kategorija, kura neatbilst Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 28. maija lēmumam par attiecīgu specialitāšu uzskaitījumu. Ja es nemaldos, ir 5 laika mārsti 2. punktā. Un trešā kategorija ir tie studenti, kuriem nebija iespējams veikt izlīdzināšanu, jo šī izlīdzināšana nonāca pretrunā iepriekš Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem noteikumiem. Daugavpils pilsētas domes, es nemaldos, 19. novembra sēdē tika pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu minētiem 14 ārstiem, bet tie ārsti, kuri tika, ārsti, studenti, rezidenti, kuri tika noraidīti, atbalsts sniegts netika, un minētās komisijas dokumentācija tika pievienota arī šim lēmuma projektam. Iepazīstoties ar minētās dokumentācijas lēmuma projektu, saskaroties ar situāciju, ka pēc Daugavpils pilsētas domes lēmuma par atbalstu vieniem un faktisko neatbalstu otriem, visi minētie bērni saņēma no domes apliecinājumus par to, ka, diemžēl, viņi stipendijus nesaņems. Esmu saticies ar vairākiem no tiem, izrunājies ar vismaz 10 no tiem, kurām mēs pārunājām, ka viņi vēlētos saņemt no pašvaldības to stipendiju. Vienlaicīgi mēs saņēmām arī apliecinājumu no Daugavpils reģionālās slimnīcas, ka reģionālai slimnīcai pēc fakta uz šodien dienu tomēr tie studenti rezidenti ir nepieciešami, viņiem tiks nodrošināta darba slodze, un viņi ir gatavi parakstīt līgumu ar reģionālo slimnīcu par to, ka viņi turpinās šeit strādāt. Ļoti interesanti ir tas, ka atsevišķi ārsti ir pat veselas ģimenes, respektīvi divi rezidenti ir ģimene jau no šī saraksta, kuri strādā reģionālajā slimnīcā. Un šobrīd citas Latvijas slimnīcas mēģina viņus zvejot, arī kompensējot pašvaldībai Daugavpilītos izdevumus attiecībā uz iepriekš piešķirtām stipendijām, lai viņi tomēr aizietu no Daugavpils projām un aizietu uz citām pašvaldībām. Un tieši šī iemesla dēļ ir tapis lēmuma projekts, kurš sastāv no vairākiem punktiem. Pirmajā punktā ir stipendiju piešķiršana studentiem. Studenti. Uzreiz vēlos palabot, ka pirmajā pirmā gada studenti. Nākošie otrajā punktā uzskaitītie ir rezidenti. Pie tam rezidenti līdz punktam 6, respektīvi no 1 līdz 5, ir tie rezidenti, kuriem apstiprinot stipendijas ir nepieciešams grozīt Daugavpils pilsētas domes 20. Gada 28. Lēmumu, jo viņi vai nu nav uzskaitījumā, vai arī tur ir limits uz to uzskaitījumu, bet sākot ar 2.6, jā, 6. Punktu sākot no 6. Līdz 16. 11 rezidenti, kuri šobrīd strādā reģionālajā slimnīcā, par kuriem iet runa par izlīdzināšanu. Respektīvi, viņi saņem gandrīz vai visi 220 eiro, un šobrīd iet runa par izlīdzināšanu 430 eiro. Pie šādas izlīdzināšanas uzstāja gan paši rezidenti, gan šādu nepieciešamību atšķirībā no pavasara rudenī šobrīd ir norādījusi Daugavpils reģionālā slimnīca. Pēc būtības saturiski lēmuma projekts ir par to, lai atbalstītu šos visus attiecīgajos punktos uzskaitītos studentus un rezidentus. Papildus tam ir nepieciešams lemt arī par trešo un ceturto punktu. Trešais punkts ir vairāk juridiski, jo pēc minētā lēmuma pieņemšanas par stipendiju piešķiršanu ir nepieciešams vienlaicīgi arī papildināt 2020. Gada 28. Maija lēmumu numurs 217 par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm, nu, ar papildu specialitāti, piemēram, neatliekamās medicīnas ārsts, un izslēgt atbalstāmo specialitāšu kvotas limitus. Respektīvi ir piedāvājums atteikties tomēr no tādā akmenī iecirstā ārstu skaita un pāriet pēc fakta. Daugavpils reģionāla slimnīca iesniedz pēc fakta ārstu uzskaitījumu, un tad mēs arī pēc fakta arī no tā arī vadamies. Iespējams, šajā gadījumā iet arī citu ceļu, neizslēgt kvotas, bet tad sakārtot tā, lai piešķiramo atbalstāmo rezidentu skaits būtu atbilstošs minētajiem domes lēmumu. Nākošais, kas svarīgi ir, bet par ko mums veidojās diskusija ar juridisko departamentu, kad mēs gājām to saskaņošanas procedūru pirms ārkārtas sēdes sasaukšanas, ir tas, ka ir nepieciešams grozīt ceturtos saistošos noteikumus, kuros ir uzskaitīta ierobežojums attiecībā uz izlīdzināšanu, un papildus tam ir, nu, tad tas ir jāizslēdz, jā, tomēr, ka mēs ejam uz izlīdzināšanu, un tad ir svarīgs tomēr jautājums, bet kā juridiskais departaments to piedāvās, jo mēs bijām iesnieguši vienā no lēmuma projektiem, piemēram, ja jūs redzēsiet tajā pielikumā, pie izlīdzināšanas ir minēti lēmumi domes no 16. Līdz 19. Gadam par stipendiju piešķiršanu. Tad ir jautājums no juridiskās tehnikas viedokļa, vai viņi būtu izslēdzami, nu, jo nevar 220 eiro pa virsu vēl 430, jā, respektīvi, vai tad mums ir jāceļ šie lēmumi, vai arī, nu, pēdējais ir augstākā spēka lēmums, jā, un tad viņi automātiski zaudē spēku. Šeit es gaidītu no juridiskā departamenta komentārus, un mēs tad varētu viņiem to uzdot darīt, vai šobrīd varētu iesniegt arī attiecīgo redakciju. Un tad tas arī būtu lielā mērā šī sistēma sakārtota attiecībā uz stipendiju iesniegšanu. Papildus tam vakardien šis jautājums tika izskatīts veselības komisijā, un veselības komisija ir devusi divus uzdevumus. Vienu ir juridiskam departamentam, nu tad attiecīgi juridiski sniegt savu komentāru, kā būtu labāk rīkoties šodien apstiprinot šo sarakstu, un otrais pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijai, respektīvi Kobzevas kundze arī ir bijusi klāt veselības komisijas sēdē, veikt aprēķinus konkrēti par katru konkrēti studentu ar prognozējumu finansējumu, ja mēs atbalstam minētos studentus rezidentus. Tāpēc es šajā gadījumā varbūt tad lūgtu dot vārdu juridiskam departamentam un tad arī Kobzevas kundzei, lai viņi manu šo ziņojumu par šiem jautājumiem papildinātu un visiem deputātiem būtu lielāka skaidrība par to. Paldies.
Marina?
Jā. Te piedāvāts, krasi mainīt pašreiz esošo kārtību. Līdz ar to ir nepieciešami vairāki grozījumi. Un jāapzinās visi tie studenti rezidenti un jāapzinās visi tie domes lēmumi, ar kuriem tika piešķirta stipendija. Tāpēc varētu būt mehānisms tāds, kā piešķirt lielāku stipendiju, kāda būs paredzēta, un atzīstot par spēku zaudējušiem, protams, iepriekš pieņemtos lēmumus, un tad arī veikt grozījumus noslēgtajos līgumos. Te arī jāsaprot, ka līgumi, kuri ir noslēgti pašreiz ar rezidentiem pēc saistošajiem noteikumiem, tos ir noslēgusi slimnīca ar rezidentiem. Šie domes noteikumi paredz domes, ka dome slēdz ar rezidentiem līgumu un pati kontrolē to izpildi. Šeit arī būs sarežģīti arī vai trīspusē līgumu, te jāpadomā. Te ļoti labi jāpadomā un juridiski jāapsver, lai tas būtu arī no kontroles viedokļa arī būtu tiesisks. Tad, tāpēc šeit ir jāpastrādā ne tagad, ne uzreiz piedāvāt kādu lēmumu projektu vai redakciju. Te ir jāpaskatās.
Juridiski es uzreiz varbūt papildināšu Marinu. Lieta tāda, ka mēs juridiskam departamentam un saskaņojumu bijām iesnieguši arī vienu no lēmuma projekta punktiem atzīt par spēku zaudējošu un tad pielikumā apskatoties, piemēram, 23. Punkts. Piemēram, 2017. gada 28. septembra lēmums numur 518 piešķirtā stipendija 220 eiro. Vienlaicīgi ar šo lēmumu projektu varētu arī lemt par visu šo pelēkā krāsā atzīmēto lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem.
Jā, bet būs atkarīgs no tā, kāds juridiskajam departamentam būs mērķis. Kāds būs uzdevums?
Tā ir viena lieta. Otra lieta, piemēram, pie 4. Punkta, kuru minēs pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisija, nekavējoties veikt aprēķinus par nepieciešamo finansējumu pa gadiem, var arī uzdot, piemēram, veikt juridiskam departamentam šos līgumus sakārtot. Visnotaļ, protams, labākais risinājums juridiskais ir trīspusējie līgumi. Tas ir kā risinājums. Pie tam es nedomāju, šobrīd arī sēdē, cik es redzu, piedalās arī Simeonova kungs, es nedomāju, ka tā būtu liela mēra juridiska problēma attiecībā no juridisko, uz juridisko pusi. Pie šī jautājuma bija diskutēts gandrīz vai gadu. Tad man būtu lūgums, varbūt Žannai, ņemot vērā veselības komisijas ieteikumu, varbūt parādīt visiem kolēģiem tās kopumā finansējuma apmēru uz šiem atsevišķiem studentiem, rezidentiem.
Labdien visiem! Tūlīt parādīšu. Par šo laiku man izdevās izveidot divas tabulas. Poi, piedodiet. Tūlīt atradīšu. Man pirmā pieredze, es ļoti atvainojos. Tā. Cerams, ka jums ir redzams, vai ne? Labi. Tad es izveidoju divas tabulas, tā kā bija uzdevums saskaitīt papildus izdevumiem. Tad pirmā tabula ir redzams, ka papildus plānotas pašvaldības stipendijas izmaksas pa gadiem. Tajā gadījumā šeit ir ciparī, ja stipendija tiks piešķirta visiem lēmumā, Elksniņa kungā lēmumā projekta minētiem studentiem un rezidentiem. Sanāk, ka 20. Gadā mēs jau tad palielināsim to summu uz 15 300. Vai viss šeit ir saprotams tajā pirmajā tabulā?
Man varbūt, Žana, jautājums, ja mēs izlīdzinām, tad tā ir otrā tabula vai pirmā?
Jā, ja mēs izlīdzinām, tā ir to otrā tabula. Tad otrā tabula, tas ir gadījums, ja stipendija tik palielināta rezidentiem, kuri jau saņem 220 eiro vai 365 eiro. Un ja pieņemsim to pieļauto kļūdu un vēl piešķirsim stipendiju diviem sestā kursā studentiem. Te ir papildus izdevumi. Lūdzu, ja ir jautājumi, varu atbildēt.
Tas ir tikai pielikt klāt, neieskaitot pamatsumu budžeta katru gadu.
Tieši tā.
Un sanāk tā, ka pamatsumu uz nākamo gadu cik ir paredzēts?
Varbūt finanšu nodaļa man palīdzēs.
Cik man ir zinām 79 tūkstoši esošie līgumi. Mēs komisijā, kad spriedām, man palika
atzīmes.
Tā varētu būt?
89. Iepriekš bija, mēs pieņemam lēmumu vēl uz 79 tūkstošiem, es par 21. Gadu, un redziet, tad divi varianti. Varētu būt vēl plus 82 440 vai 56 400.
Tad tas sanāk tā, ka tie 89 plus nākam gadu 82, jā?
Plus, jā, nu pieņemsim 82, 44, 0.
Anāk 170 tūkstoši. Tas ieskaitot ārstus, kuri tagad vēl mācas uz zobārstniecības?
Nē, zobārstiem atsevišķi.
Cik uz zobārstniecību?
Zobārstiem mums ir 4 zobārsti, 1200, 12 tūkstoši gadā, plus stipendija 365 katru mēnesi, izņem, nu, 10 mēnešus gadā. Tad 12 tūkstoši studiju maksa, plus 365, 3650. Tas ir, nu, pie 20 tūkstoši.
Psihoneiroloģiskā slimnīca taču arī vēl.
Šeit šajos ir.
Ir šajos, jā.
15, 7, 16 tūkstoši. Tad par zobārstiem ir skaidrs. Un mums ir 4 zobārsti. Tad par 12 tūkstošiem katram 48 tūkstoši plus stipendija 4 reiz 3650.
Tā, cienījamie kolēģi.
Jā, lūdzu.
Rīktes nedaudz precizēšu. Ja mēs runājam pašlaik par zobārstniecības studentiem, tad neaizmirsīsim, ka 4 tiek finansēti no pērnā gada un 4 ir šie jaunie. Ja, un līdz ar to tikai tas arī saistībā ar tiem pašiem jautājumiem, kas bija ar valsts kontroli, ja, ka finansējums pašlaik tika novirzīts zobārstniecības poliklīnikai. Tas nozīmē, ka 8 nākamie zobārsti vēl tiek arī viņu studijas apmaksāts. Ja. Un līdz ar to pašlaik, es domāju, ka mums ir, kā mēs vakar arī veselības mūsu plānošanas komisijai teicām, ka godīgi sakot, ir jāveic analīze un jāsaprot nu, par tām prioritātēm. Jā, speciālisti pilsētā ir vajadzīgi, mēs redzam šīs finanses, mēs saprotam, ka tātad strādāja darba grupa, bija noteikumi, bija prioritārās specialitātes noteiktas, tātad nu, visam jābūt, visām darbībām ir jābūt likumsakarīgām, jo mēs saprotam, cienējamie deputāti, ka mēs drīkstam pieņemt tikai likumīgus lēmumus, ja mēs priekš tā paredzam finanses, jā, mēs tad atceļām vai papildinām kādus noteikumus, jā, jo ir jāgroza gan līgumi un tā tālāk, ka tā ir tiešām, nu, pilnīgi tad cita pieeja un tad ir to arī jāīsteno, bet nu visu pārdomāt, jo vēlreiz saku, deputāti drīkst balsot tikai par likumīgiem un sagatavotiem lēmumiem. Tāpēc gan pašlaik ir gan juridiskais departaments, gan arī finansisti, gan arī visiem pāriem, tas mums ir jāsaprot, ja? Kā, un pie tam vēl nevajag aizmirst arī, ka šo uzvārdu vidū, saraksta vidū bija arī cilvēki, piemēram, kuri pašlaik studē otrajā rezidentūrā, kas mums ar nekur nav atrunāts. Ja? Tātad, nu tad ir jāsakārto pirmām kārtām visu to sistēmu atbilstoši tam, kā tagad lems deputāti.
No visa teikta varu pateikt, ka sākuma punkts ir tikai no saistošu noteikumu pārskatas. Ja mēs gribam kaut ko, kaut kādam piemaksāt, grozīt, izlīdzināt, mums ir jāņem jumta mūsu saistošos noteikumus un viņus jāgroza. Tikai pēc tam mēs varēsim pēc procedūras, juridiskas procedūras, izlīdzināt stipendijas, maksāt, izvēlēties, samazināt kategorijas vai palielināt kategorijas un tā tālāk. Bez šis te saistošu noteikumu grozījumiem mēs nevarēsim neko juridiski. Jā, lūdzu, Elisnīkums.
Nu, tā gluži nav. Ar vienu lēmumu projektu mēs varam grozīt arī saistošus noteikumus. Un tas šajā lēmumu projektā tiek piedāvāts vienlaicīgi ar vienu lēmumu projektu. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, ar šo lēmumu projektu apstiprinot šos ārstus, mēs varam dot uzdevumus arī juridiskam departamentam. Ir, šobrīd ir vienkārši jautājums. Un primāri, manuprāt, nav juridiski, līkumīgi. To visu ir iespējams atrisināt šodien ārkārtas domes sēdē un viss būs un juridiski, un likumīgi. Primārais jautājums, uz ko šodien ir jāatbild, vai Daugavpils reģionālai slimnīcai ir nepieciešami šie ārsti rezidenti. Jo ja es redzu pozīciju nākošā gada, nu, es atvainojos 80 tūkstoši uz 19 ārstiem rezidentiem, un vienlaicīgi, nu, piemēram, jūs domājat par 35 tūkstošiem izstrādājat aplikāciju, nu viss ir mērāms un vērtējams. Bet šobrīd ir 19 reāli cilvēki, 19 reāli rezidenti, kuri vēlas strādāt. Un ja ir nepieciešams tas reģionālai slimnīcai, nu tad ir tieši jāpasaka, vai nu viņi arī šiem cilvēkiem, arī šiem bērniem, daudzi no viņiem šo sēdi skatīsies. Tad jāpasaka, jūs mums neesat vajadzīgi, jo mēs to nevaram atļauties, mums ir citas prioritātes, bet tad tas būs godīgi, skaidri un saprotami. Par to ir stāsts.
Bet jautājums. Cilvēks, kuram ir profesija kā ārsts, un tagad viņš mācās uz vienas rezidentūras un var strādot uz vienu slodzi, Vai ir pareizi viņiem dot arī uz otro rezidentūru līdzekļus?
Nu, šobrīd ja šis ir jautājums kar konkrēti, ja es nemaldos.
Tieši tā.
Nu, lai Grigorijs Simjonovs atbild, vai viņa mums ir nepieciešama vai ne, viņam tādā formātā. Godīgi vai negodīgi, bet tu jau sprīdīs
deputāt. Cilvēciska viedokļa. Cilvēks strādā uz vienu slodzi, piemēram, 8 vai 12 stundas dienā.
Grigorija kungs, es domāju, varētu atbildēt šo jautājumu.
Jā, lūdzu, Dukšinska kungs.
Jā, cienījumie deputāti. Vienkārši mēs redzam, ka sagatavots domas lēmuma projekts, varbūt griba ir saprotama, jā, palīdzēt cilvēkiem, pie kam mēs šeit redzam arī noteiktus uzvārdus. Bet, ja atceramies to vēsturi, to, ko Elksniņa kungs jau stāstīja, jā, lai tādus jautājumus lēmtu korekti, juridiski un arī, nu, kā saka, godīgi pret citiem visiem arī, ne tikai pret reģionālo slimnīcu vienu, jā, un sakārtot šīs lietas, tomēr bija izveidota darba grupa, kura pietiekoši ilgi strādāja. Darba grupas darbs bija apturēts, mēs gaidījām arī vēstules no ministrijām, kamēr sagaidījām veselības ministrijas vēstu un tā tālāk. Tāpēc es pilnīgi piekrītu, ka šeit varētu uzlabot arī šos iekšējos saistošos noteikumus, bet priekš tam ir jāpastrādā. Vai nu jāveido jaunu darba grupu un jāturpina darbs, vai nu jāuztic to veselības komisijai izvērtēt, iesaistīt arī reģionālo slimnīcu, psihonereliģisko slimnīcu, jo mūsu darba grupā tiešām bija dažādi speciālisti iesaistīti. Un šie lēmumi tika balsoti, diskutēti un pieņemti. Un pēkšņi mēs redzam kaut kādus priekšlikumus uzreiz uz domes sēdi, kuri ļoti diskutabli un tā tālāk. Es nedomāju, ka mēs šodien varam šo lēmumu projektu tādā veidā atbalstīt. Mēs varam pieņemt zināšanai viņu, jā, ka šāda problēma mums ir, un tālāk novirzīt šo jautājumu uz veselības komisiju. Nu, lai tālāk piesaistītu ekspertus un tālāk izveidot tādu saistošos noteikumus, kuri apmierina principā mūsu gan reģionālo slimnīcas, gan arī sabiedrību, gan arī finanšu resursus un tā tālāk. Jo tajā brīdī mēs varam diezgan ilgi diskutēt par uzvārdiem, par kaut kādiem kritērijiem, viedokļi mums dalīsies, ja? Un es nedomāju, ka domes sēdes jautājums ir tādā veidā risināms. Ja? Domes sēdē jābūt jau gatavi principā lēmumu projektu, kur izdiskutēt visu, nevis tikai priekšlikumi no dažu deputātu saņemti, un tagad vienkārši ar šiem uzvārdiem tiks mēģināts pozicionēt, ka ir labie deputāti, ir sliktie deputāti. Nu tā nevajadzētu darīt, ja? Paldies.
Jā, lūdzu, konolokums.
Tad man nevaru piekrist apgalvojumam, ka tur kaut kas vēl papildus jādiskutē, varbūt atsevišķos gadījumos, ja? Bet šeit paskatieties pirmo punktu, kur ir trīs cilvēki, ja? Viņiem netika piešķirts ar motivāciju, nav finanšu līdzekļu. Atvainojos, ko mēs, Dukšinska kungs, vēl tādu diskutēsim. Tad mums...
Bija saņemta informācija, ka viņi mācās piektajā kursā, un tāpēc...
Viņi atbilst visiem kritērijiem, viņiem...
Žana varbūt nokomentē.
Nu, bet kādu... patiesībā viņi ir sestā kursa studenti.
Tā pamata viņi izprieda.
Nē, sesto kursu vispār visus apmierināja. Sestos palaida vispār visus.
No. Žana, lūdzu, nokomentē.
Jā, tieši tā taisnība ir Ļoksniņa kungam. Piektā kursa studentiem bija domāts, ka tiks atteikts visiem. No, bet izrādās, ka ne visi ir piektā kursa studenti.
Nu, bet tāpēc šobrīd ir iespēja... Nu,
atteikt ar kādu motivāciju, ka neatbilst noteikumiem vai ka nav naudas. Par naudu spriež visu deputāti balsojot. Piešķiram mēs no budžeta papildus vai nepiešķiram. Cita diskusija varbūt kādu ārstu vajag un kādas tur kvotas. Ja, i to es domāju šī gadījumā, kad nav mums tik labi medicīnā, kaut ko tur vēl pļūkstēt un diskutēt, nu nebūtu jēgas. Mēs varam tagad to izdiskutēt. Un es tāpēc piedāvāju, ir mums tas saraksts, pirmais trīnieks ir nepamatoti, netika piešķirts. Nevarēja komisija vienpersoniski teikt, ka nav naudas. Bija jāaiziet uz domi un jāprasa tāda situācija, lūdzu dodiet naudu vai nedodiet. Un tāpēc piedāvāju konkrēti balsot par katru personu. Un uzdot tālāk juridiskam departamentam, komisijai, nezinu kam vēl tad, visu to savest kārtībā.
Tātad... Drīkst piebilst. Tātad, cienījamie deputāti, pašlaik balsot par katru personu atsevišķi, tas ir neiespējami, jo, vēlreiz saku, mums ir noteikumi, tā ir viena lieta, un ir saraksts. Un sarakstā bija nominēts arī konkrētu speciālistu skaits. Tad, principā, to visu ir jāsavēt kārtībā, es vēlreiz saku. Jā, jo, ja, piemēram, ja slimnīca pieprasīja, ka viņiem vajadzīgi, nu, piemēram, divi kardiologi, jā, piemēram, divi kardiologi, un šajā sarakstā jau ir četri, tātad jau ir neatbilstība. Es to minu kā piemēru, ja? Līdz ar to nu, visam ir jāsavēt kārtībā, jo cienījamie deputāti, kad mēs balsojam par finanšu līdzekļu iedalīšanu, tad mēs arī atbildām arī personiski par šo balsojumu, un līdz ar to nevar tās buhti barakti to izdarīt. Es jau vakar arī teicu, jā, lūdzu, atgriežam atpakaļ komisiju, piesaistām veselības attīstības komisiju, jā, un tad arī to skatāmies, jo pašlaik paņemt vienkārši tā, Valērija, tas nav, es uzskatu, ka tas nav pareizi parunāt ar juristiem, lūdzu. Un parunāt ar finansistiem, tam arī jāparec ar finanšu līdzekļi. Nu nevar tās būt, barakti, tas nozīmē, tad kā minimums slimnīcai vajag atsaukt savu sarakstu, jā? Un pateikt visam, un vai mēs turpmāk kaut kādus sarakstus veidosim, vai nebūs. Mēs saprotam, ka speciālisti būs nepieciešami vienmēr. Šogad pieteicās 30, liels paldies, nākošu gadu būs vēl 40, 50, mēs... Viņus kādreiz ierobežosim, ņemsim bez ierobežošā skaita, vienkārši ir jāsaprot spēles noteikumi, jā? Jo to, ka tie, kuriem, ar kuriem pagājuši gadu tika noslēgti līgumi, un ka viņi saņem mazāku stipendiju nekā tie, ar kuriem šogad tiks, skaidrs, es saprotu, ka viņiem ir abidna, dasadna, jā, un tiešām, un līdz ar to viņi arī izteica savas pretenzijas par to, ka ar viņiem šie līgumi, nu, teiksim, netiek pārslēgti. Jā, to atkal jārisina deputātiem kopā, bet vēlreiz saku, šie līgumi pašlaik ir reģionālā slimnīcā, tie pašlaik nav mums, tātad ir daudzas lietas, kuras secīgi vienkārši ir jāsavēt kārtībā. Neviens jau nesaka, ka nevajag vai tas nav pareizi. Jā, droši vien, ka tā ir pareizi un ka vajag vienlīdzības principu ievērot. Lai tiešām, jo galu galā tā ir skaitā arī COVID apstākļos, arī topošie mediki arī domā par to, cik riskanta ir viņu profesija un arī daudzas lietas izvērtē vēlreiz. Jā,
Jāuzņēpums.
Man ir priekšlikums balsot pa katru studentu, pa katru rezidentu atsevišķi. Es nopamatošu katru studentu, katru rezidentu atsevišķi, nopamatošu arī kādi grozījumi ir nepieciešami saistošajos noteikumos par katru studentu atsevišķi. Dome saskaņā ar likumu par pašvaldībām ir augstākā lēmēja institūcija, par gan priekšsēdētāju rīkojumu par stipendiju piešķiršanas komisijas izveidi, gan par pašu stipendiju komisijas lēmumu, ar kuru tika noraidīti 19 studenti rezidenti. Šobrīd attiecībā vismaz uz diviem, es jums jau varu pateikt, tās komisijas lēmums ir nelikumīgs, nelikumīgs. Un šobrīd domai ir visas tiesības pārskatīt, pieņemto nelikumīgos lēmumus attiecībā uz diviem studentiem, nelikumīgu komisijas lēmumi, attiecībā uz pārējiem tām problēmām, ko saskārusies ir komisija. 16. novembrī bija pieņemts lēmums viņus noraidīt. Šodien ir jau kāds 3. 4. decembris. Neviena ierosinājuma nav. Neviena. Ne par to, ka ir bijis tāds saraksts, ne par to, ka bija tādi tur pamatojumi un tā tālāk. Un vēlreiz, cienījamie kolēģi, es tomēr aicinātu šajā situācijā slimnīcu nevis atbalstīt, nevis mēģināt, kā ar psihiatrisko ir noticis, kad slimnīcas vadītājs sāk atsaukt savus pieprasījumus pēc ārstiem. Ko jūs tagad? Pārtraukums jums ir nepieciešams, lai pasauktu kaut ko pie sevis, atsauc viņš tev vairāk nav vajadzīgs un tad nebūs arī balsojuma priekšmeta? Par ko šobrīd iet runa? Es piekrītu, 80 tūkstoši nākošā gada budžetā ir daudz. Piekrītu, bet tā ir prioritāte vai nav prioritāte? Esmu piedalījies budžeta komisijas pirmajā sēdē par nākošā gada budžetu. Nu, vienam deputātam prioritāte, piedodiet, ir 100 stabi vairāk nekā par miljonu. Un viņš ir gatavs saplēst kreklu pušu, lai to tikai un vienīgi panāktu. Bet šobrīd, es atkārtošu kolēgi, jo man ir lūgums, ejam cauri katram konkrētam vārdam uzvārdam, un es nopamatošu, vai ir pretrunā ar saistošiem noteikumiem vai nav. Pirmie trīs nav pat pretrunā ar saistošiem noteikumiem. Tur nav nepieciešams grozīt nevienu noteikumu. Nu, nevienu.
Tāpēc man piedāvājums uz nākamo finanšu komitejas sēdi komisijai Žana sagatavot korektu lēmumu projektu tieši par tiem pirmiem studentiem, no arī ar finansēšanas segumu un nobalsot arī par tiem attiecīgi. Kas saistīts ar tiem 19, to pašu grupu, kas strādāja pie noteikumiem, saistošiem noteikumiem, pārstrādāt noteikumus un iesniegt priekšlikumus. Un šajā kontekstā tad mēs likumiski varēsim izskatīt jautājumu pie izlīdzināšanas, piemaksās un kārtības. Jākonanova kungs.
Nu, pilnīgi nepiekrītu, ja te nekādu papildu saprēķinu nevajag, ja jūs gribat paceļat to domes lēmumu, ar kuru bija iepriekš
apstāvās. Pavērījis, ievērojot finanšu distribūciju.
Izmaksas, kur neviena sadalījuma pagadiem nav domes lēmuma projektā. Vismaz par trim mēs varam drošu sirdi balsot.
No kuras pozīcijas ņemt?
Budžetā ielikt. Budžetā ielikt. A šī gada mums ir rezerves fonds. Iepriekšējā domes lēmumā, ne pa gadiem, nekur nekas nav norādīts. Lūdzu, paceļiet un paskatieties.
Uz nākamo nedēļu finanšu komiteja sēdē sasaukšu ārkārtas domes sēdē, un domes sēdē mēs izskatīsim, lai piešķirtu tiem trim, lai būtu tas lēmuma projekts korekts no finanšu un no juridiska aspekta. Tiem pārējiem 19 pārskatīt noteikumus tai komisijai, kura strādāja pie saistošu noteikumu apstiprināšanas. Jā, atsniekums.
Nu, kolēģi, saskaņā ar likumu deputāti ir iesnieguši lēmumu projektu. Paralēli pie tā lēmumu projekta ir priekšlikums, un es to uzturu balsot par katru studentu atsevišķi šobrīd. Un pēdējais, nu, Kononova kungs pareizi ir pateicis, šis lēmuma projekts ne ar ko neatšķiras no finanšu disciplīnas, no tā lēmuma projekta, kas bija pieņemts attiecībā uz 14 rezidentiem, par kuriem doma pieņēma lēmumu divas nedēļas atpakaļ. Nu, nebija tur lēmuma projektā, piedodiet skaitļus. Pielikumā bija vispārīgie skaitļi, tādi paši, Tur bija pielikumā, tur, kur Kobzievas kundze šobrīd to ir norādījusi.
Labi, jautājums, ir saņemts jūsu priekšlikums, balsot par katru atsevišķi. Ir saņemti mani divi priekšlikumi, ko es piedāvāju par tiem pirmiem trim un par kopējo lēmumu projektu.
Es atvainojos, Kononova kunga priekšlikums bija pirmais. Par katru atsevišķi.
Labi, Kononova kunga, jūsu frakcijas bija saņemts priekšlikums.
Es atvainojos, mēs jau sen esam pārgājuši pie debatē.
Jā.
Bet debatēt jau var tikai divas reizes. Kas tad notiek? Es saprotu, ka mums ir deputāti, kuri pilnīgi neorientējas vai grib ignorēt visu likumu došanu un kārtību un domes nolikumu, kuri tā vietā, lai domāt par pilsētas, slimnīcas un veselības iestāžu pārdomātu un izplānotu attīstību, paredzot tās specialitātes, kuras vajag, jau gatavo vēlēšanu priekšlikumus, ka mēs atbalstīsim jebkuru medicīnas izglītības ieguvēju ar rezidentu apmaksām, pat ja viņš nav vajadzīgs mūsu slimnīca. Nu, ir jau
sārsts. Jūs esat slimnīcas galvenais sārsts?
Divas reizes, kas ir parunājis, var pārklusēt debatēs. Ja? Ieteiktu ievērot pat mazliet domes nolikuma prasības. Ja? Un tieši tāpēc, principā, lai pārtrauktu šo priekšlikumu izrādi, lai atgriezties pie normāla, likumīga darba, pie nolikuma, kas ir apstiprināts, pie finansēm, kas tam ir pakļautas. Es domāju, ka jāatbalsta priekšsēdētāja Prelatova kunga un Vienkolskas kundas priekšlikumus. Šī darba grupa izstrādās, un pēc nedēļas mēs pieņemsim visus nepieciešamus lēmumus. Neviens students, neviens rezidents, kuram pienākas palīdzība no pašvaldības, kuram ir līgumīgas attiecības, attiecības ar mūsu veselības aprūpes iestādēm aizmirst vai apbiežotas netiks. Par tas ir droši. Apbiežots būs varbūt tikai Elciņa kungs, ka priekšvēlēšanu kampaņa nedaudz neizdosies.
Jā, lūdzu, Konovā kungs. Pirmā debata.
Ziniet,
jūs skaitat, ja? Nu, tad vedat konspektu, ja? Pagaidām vārds tiek... Pagaidām vārds tiek dots. Ja? Man ļoti žēl, Laišplēš kungs, ka jūs mazliet jaucat pirkstu ar burkānu. Ja? Elksniņa kungs savus priekšlikumus un savas domas ir ņēmis no mūsu slimnīcas sniegtās informācijas. Varbūt jūs esat kaut kādas slepenes vai īpašas slimnīcas galvenais ārsts, ko jūs varat pateikt, ka nu, vot, tas nav vajadzīgs, šie specialitātes nav vajadzīgas. Nu, ja jums ir tāds amats, nu, tad jūs varat tā runāt.
Labi, ir saņemts.
Lūdzu balsot par manu priekšlikumu.
Es otru reizi, jā.
Jā, lūdzu, lai spiešu.
Ir ļoti labi redzams, kā cilvēki, dodot priekšlikumus un baidoties, ka viņiem būs par viņiem jāatbild, grib noslēpties aiz pārējo deputātu atbildības, piedāvājot viņiem par viņiem nobalsot. Jo Konunov kungs pat nav sapratis, ka ir piedāvāts atteikties no tā sarakstā ar specialitātēm, un dot vienkārši visiem, kas piesakās. Nu, par kādu atbildīgu pieeju mēs šeit vispār varam runāt, ja mums piedāvā balsot par to, ko pats nesaprot.
Es vēl gribētu, lai mans priekšlikums būtu korekts, pajautāt Simeonova kungam par tiem trim specialistiem. Simeonova kungs, jūs varat pieslēgties? Specialisti bija jūsu sakotnēja iesnieguma domai par tiem specialistiem?
Jūs domājat par vakāņu slodžu sarakstu?
Nu, tie specialisti, kuri jums vajadzīgi slimnīca.
Kolēgi, davaiķi sakotnēja sadalīsim.
Nē, jūs būtu dots jautājumu.
Nē, Igor, visu cieņu priekšēdētāja kungs, davaiķi precīzi sadalīsim tos divus sarakstus. Un to, kā Līvi...
Imjonova kungs.
...interpretēja to.
Imjonova kungs, jums būs dots korekts jautājums.
Bija iekļautas.
Ko atdodēt korekti?
Bija iekļautas.
Bija
iekļautas. Visas trīs pozīcijas bija iekļautas. Šajā
Paldies.
Bija iekļautas tikai NMPRs. Vispār bija iekļautas.
Paldies. Paldies par atbildi. Tātad saņemts priekšlikums no Konunova kunga. Lūdzu attiecīgi balsot par to. Piedāvāts balsot par katru kandidātu atsevišķi. Balsojam. Kasot par katru pretendentu atsevišķi? Kas par? Žibovska kungs par, Konunova kungs par, Kažanovas kundze par, Elksniņa kungs par, Eigima kungs par. Kas pret? Broka kungs pret. Kokienas kundze pret. Kas atturas? Jankovskas kundze atturas, Laišplēša kungs atturas, Dukšinska kungs atturas, Saldacionakas kundze atturas. Es nebalsoju, pat cik arī izteicu savus priekšlikumus. Tātad mans priekšlikums bija, un uz nākamo domes sēdi sagatavot korektu lēmumu projektu, par stipendijas piešķiršanu.
Ar man ir par procedūru jautājums.
Koncēšanos avotu.
Es atvainojos, man par procedūru.
Jā, lūdzu, Elksniņa kungs.
Golovaņa kungs, kāds ir bijis balsojuma rezultāts?
Seši par, divi pret.
Četri es atturas. Es priekšlikums nebija atbalstīts ar balsojumu.
Seši pret seši.
Piesi bija par.
Seši par.
Daļa nebalsoja, daļa...
Baga. Seši par, divi pret, četri atturas, viens nebalso. Seši pret seši, priekšsēdētājs atturas.
Nav pieņem.
Nu, seši pret seši, priekšsēdētājs atturas.
Priekšsēdētājs nebalsoja.
Nu, tāpēc es arī saku, seši pret seši. Kā?
Pārsvara nav. Nav. Vairākums par nav.
Paldies, Marina. Tātad attiecīgi pirmais priekšlikums. Izskatīt nākamajā nedēļā par stipendijas piešķiršanu un attiecīgi sagatavot finanšu sēdumu. Tas ir mans pirmais priekšlikums. Lūdzu nobalsot par to. Kas par? Jankovskas kundze par, Laišplešu kungs palsa, Dacionakas kundze par, Žubulsku kungs par, Dukšinska kungs par, Elksinė kungs par, Broko kungs par, Eigimo kungs par, Kokinas kundze par, Lavrinovo kungs par, Prelatovs par, Kononovo kungs par. Vienbalsigi priekšlikums ir pieniams. Otrais priekšlikums, tajā pašā darba grupa, kas strādāja pie saistošu noteikumu izstrādes, izskatīt iesniegtos priekšlikumus un grozījumus par pārējiem 19 rezidentiem kontekstā
16
atvainojot kontekstā stipendiju izlīdzināšanā, piešķiršanā un palīdināšanā, cik es noprotu.
Bet lūdzu termiņu tad?
Nu, varbūt šis te noteikumi būtu korekti skatīt varbūt no juridiska aspekta, cik vien ātri mēs varēsim to grozīt.
Domes lēmums ir nepieciešams. Jūs patiesībā šobrīd piedāvājat to pašu, ko mēs pie lēmuma projekta, tikai novirzot viņus atpakaļ uz to komisiju.
Nē, uz ko darba grupa, kurā izstrādāja saistošot noteikumus, kurus mēs pieņēmām, pārstrādāt.
Lēn par stipendijām var stipendiju piešķiršanas komisija, tad uz komisiju jūs virzat.
Nē, mums jāgroza no sākuma saistošos noteikumus.
Es domāju, ka nedēļas laika ir pietiekams.
Kurš no iepriekšējiem deputātiem vai speciālistiem strādāja pie saistošo noteikumu izstrādes?
Dukšinska kungs ir bijis atbildīgais.
Dukšinska kungs, varbūt jūs varētu nokomentēt, cik provizoriski būs nepieciešams laika, lai izskatītu šos visus jautājumus?
Man tā grūti prognozēt. Es domāju, ka varbūt pa nedēļu arī var nepaspēt. Divas nedēļas vai?
Galu galā tad līdz 18. Decembrī būtu normāli?
Nu,
tad līdz 18. Decembrim izskatīt un piedāvāt saistošo noteikumu redakciju un pārskatīt iesniegtos piedāvājumus. Lūdzu tā attiecīgi par to nobalsot. Kas par? Jankovskas kundze par, Laišplešu kungs par, Sadacionakas kundze par, Žibulska kungs par, Dukšinska kungs par, Elksinė kungs par, Broko kungs par, Kokinas kundze par, Kononova kungs par, Lavrinova kungs par, Kažanovas kundze par, Prelatovs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Jautājums pēc procedūras. Mums tad par KPLM projektu jābalso?
Nē, nu, es varbūt tās arī par procedūru Goloņa kungs sanāks šobrīd tā, ka mēs iesniedzām lēmumu projektu pa pirmo punktu un pa otro punktu ir noteikts termiņš ar kādu domes atbildīgajām institūcijām līdz 18. Decembrim ir jāiziet ar atzinumu par respektīvi ar veselu paketi. Grozīt saistošos, grozīt iepriekš pieņemtos lēmumus un izskatīt arī saturiski katru rezidentu atsevišķi. Pareizai saprotu?
Jā.
Paldies.
Trīs, kuriem viss kārtībā ar papīriem, viņiem ir nepieciešams tikai piešķirt finansējumu, a pārējiem saskaņā ar procedūru jāgroza saistošos noteikumus.
Nu, es nezinu, pēc būtības patiesībā mūsu lēmuma projekts ir apmierināts. Nu, kā, Goloņa kungs, kā šeit labāk rīkoties?
Nē, es Elksniņš nepiekrītu, jo sanāk, tā, ka mums tā un tā vajadzēs pēc tam balsot par lēmumu projektu stipendiju piešķiršanu vai līgumu grozījumiem tiem studentiem, kuriem būs nepieciešams vai nu palielinājums vai nu izlīdzinājums.
Nē, nu, bet, nu, satiriski, kā pateikt, jūs piedāvājat šo jautājumu, tad Goloņa kungs nokomentējiet.
Tiesti, jā?
Jā.
Pieņemot deputāti, nu visā šitā sēdēsies, tomēr varu konstatēt, ka sagatavotas lēmuma projekts, viņš tomēr neatbilst juridiskas tehnikas prasībām. Un kad mēs skaņojam, mūsu departamenta pārstāvji skaņoja šo lēmuma projektu ir snieguši savus iebildumus, jo primārī mums jāgruza tie normatīvi akti, kuri nosaka kritērijus, nepieciešamas specialitātes, un tikai pēc tam mums jau jāskata pa personāliem konkrēti, kam mēs piešķirsim šo naudu. Līdz ar to, ņemot vērā priekšsēdētāja kunga piedāvājumus, mēs sākumā pārstrādāsim normatīvu aktus, nevis saistuši pat iekšējos notikumus, mums saistuši jau sen atceltī, tie notikumi tie ir numurs 4, kuri mēs gada sākumā apstiprinājām. Tagad darba grupa izstrādās grozījumus, piedevas jums izskatīšanai un apstiprināšanai domes sēdē, un tikai pēc tam, kad domes sēdē tiks apstiprināti attiecīgi grozījumi, jau varas spriest par personāļiem, par tiem specialitātiem, kuras pietikušas jau nu, uz šī konkursa rezultāta.
Man ir jautājums, uz kādu datumu domes sēdi tiks virzīt šis jautājums?
Par trim pirmiem rezidentiem uz nākamo, cik es noprotu, ceturtdienu.
Nu, desmitais.
Datums būs sasaukt izglītības un finanšu komitejas sēde un jautājums tiks izskatīts domes sēde.
Desmitais.
Par pārējiem, galu galā, ja, piemēram, komisija pabeigs savu darbu līdz 17. Datumam, tad 17. Datumā šos noteikumus varēs izskatīt jau izglītības komiteja un finanšu komiteja sēde. Jā, Lūdzu Kokinas kundze.
Jā, es tieši gribēju jautāt, ka manuprāt šie jautājumi ir jāizskata visās komisijās, gan izglītības un kultūras, gan arī veselības aizsardzības, gan finanšu komitejā, jo jebkurš jautājums arī tas, par ko jūs runājāt, kā pirmo jautājumu, tas ir finanšu jautājums, un kāpēc viņi, vai viņi vispār ir iespējams bez šīm komisijām virzīt tālāk uz domi. Tā kā es domāju, viņiem visiem ir jāaiziet atbilstošas komisijas, un tikai tad jāskatās domē.
Jā. Tad mēs nobalsojam attiecīgi par priekšlikumiem un tad varam atstāt tā, ka ir mūsu balsošana. Galvaņa kungs, vai mums...
Nu, ja, es tomēr piedāvātu varbūt tiem iesniedzējiem, kur iesniedzā, varbūt viņiem ir priekšlikums tomēr atsaukt savu piedāvājumu, vai ja viņi nesauks lēmumu projektu, un tad jānobalso par lēmumu projektu.
Aksniņa kungs, kā jūs piedāvājat?
Proka kungs grib kaut ko pateikt. Labprāt, pieņemt lēmumu pēc uzklausot viņu.
Es piekrītu Golovaņa kungam pēc šitās visas garās sarunas, kur piedāvās lēmumu projektu par viņu jābalso. Tagad tas ir, protams, ka mēs par viņu nenobalsosim, bet juridiski par viņu jābalso.
Nu, būs nevisai juridiski korekt. Labi, jāveicinu kungs lūdzu.
Man... Jautājumā dzilin stop.
Man ir jautājums šajā sakarā Simeonova kungam, vai studenti un rezidenti varēs paciesties pirmie trīs līdz 10. Decembrim, kuri ir atbilstoši saistošajiem noteikumiem, un nākošie 16 līdz 24. Decembrim, kad tiek plānots nu, galīgais termiņš izskatīt viņus, un vai šajā sakarā neviens no viņiem neizbēgs no Daugavpils reģionālās slimnīcas. Simeonova kungs, jūs esat pieslēdzies.
Jā, es zinu, es vienkārši biju domājis, ka jums tādā procedūra, kad jūsu jautājumu man pārvirzīs priekšsēdētāja kungs, jo es, principā, gandrīz pastāvīgi jūs sēdēs nepiedalos. Nu, tad šo jautājumu personīgi jau uzdot katram studentam un rezidentam. Esmu, principā, par šo laiku ar viņiem ticies, nezinu, es nevarēšu atbildēt. Nu, protams, ka jo ātrāk viņiem piešķirts attiecīgais atbalsts tiks piešķirts, nu, jo apmierinātāki viņi būs. Nu, tas ir ļoti saprātīgi.
Bet jūs uztarat šo visu sarakstu, ko jūs esat iesniedzis?
Kas vēl?
Jūs sarakstu ārstu rezidentu uzturat?
Uzturu, ja es redzu, ja. Man ir pieejams.
Lūdzu, Dimitrīvas kundze.
Sakiet, ar studentiem, 5. kursa studentiem, ir noslēgts līgums vienošanas par to, ka viņš nostrādās?
Ir,
nu, tad kur tad viņi aiz?
Ar visām personām, kas ir iekļauti tajā sāraksta pirms...
Lūdzu, jā, tas ir saistības.
Tad viņiem noslēgts līgums?
Viņiem jau ir noslēgts.
Jā, nu tad ir...
Bet naudu nedod.
Jā, Lūdzu, ko nākums?
Ir Ruslans. Ruslan, vai izietu no šitādas kolīzijas, kā saka, un vilki un tās aitas, vai mēs par šo jautājumu varam, nu, viņu it kā, nu tā, kā pārtraukt?
Tās aitas.
Nu, to mēs. Tādu tieši šīnī jautājumā, kā pārtraukumu, ja, un kad tas savedīs visu kārtību, un mēs turpināsim. Un tad visi it kā, nu, ja juridiski to var.
Saskaņā ar domes nolikumu pārtraukumu var pasludināt domes priekšsēdētājs. Es tomēr piedāvātu, ja lēmuma projekta iesniedzēja ir apmierināti ar tiem priekšlikumiem, kur vispār šeit balsot par tiem priekšlikumiem, kur faktiski izslēdz jūsu, nu, apmierina jūsu sagatavu lēmuma projektu. Tomēr varbūt jums tagad jāpadomā un jāsaukt savus piedāvājumus, un mēs mierīgi juridiski pareizi grozot sākumā normatīvas aktus, pēc tam nonāksim līdz lēmuma projektam par konkrētām summām konkrētam cilvēkiem.
Nu, es neredzu iespēju atsaukt.
Nu, tad balsot par lēmuma projektu. Par pret atturas nebalsot.
Nu, ir priekšlikums tomēr izsludināt pārtraukumu. Ja tiks galā, Dukšinski kungs līdz vienā jautājumā līdz 10., otrajā jautājumā līdz 17., nav nekādu problēmu.
Labi, tad attiecīgi bez procedūras mēs varam to, par to balsot?
Tas ir priekšsēdētāja lēmums.
Man ir jautājums.
Dukšinski kundze.
Es atļauju, vismaz manā pieredzē nav tāda, ka tiek izsludināts pārtraukums vienam jautājumam. Ja jautājums nav sagatavots, ja ir nolēmts, ka jautājums tiek atlikts, tad viņš ir jāatliek. Un tad, kad būs sagatavots, tad ir jāskatās pēc izskatīšanas komisijās.
Bet varbūt ļoti pareizi būtu atlikt šo jautājumu līdz kamera pa daļām, katra pie apstiprināta katra priekšlikuma, būs atrisināta problēma.
Mēs piekrītam atlikt.
Tad lūdzu attiecīgi nobalsot.
Kas nebalsot ar šo?
Atlikt līmumu projektu, pamatojot uz apstiprinātiem.
Var arī nobalsot. Kāda ir priekšsēdētājs?
Mēs balsosim par to?
Kā priekšsēdētājs uzskata, bet...
Piedāvāja, lai būtu konstruktīvs darbs visiem deputātiem, attiecīgi atlikt līdz galīgai lēmumu pieņemšanai. Kas par atlikšanu? Jankovskas kundze par, Saldacionakas kundze par, Gžibovska kungs par, Dukšinska kungs par, Elksana kungs par, Eģima kungs par, Kunova kungs par, Kažanovas kundze par, Vilatovs par, Laišplēša kungs par, ne pret, es nedzirdu. Roka kungs.
Es atturos, es jau teicu, ka par tūkēm jābalso.
Jā, Laišplēša kungs.
Es atturos.
Divi atturējās.
Es atturos.
Jā, Kukinas kundze atturējās. Nu, lai mums ir atlikts. Nākamais jautājums, Stivriņā kungs, lūdzu.
Nē, ne Stivriņā.
Tur ir ieguldījums.
Jā, Elksnīgs.
Jā, labdien vēlreiz cienējamie kolēģi. Ir iesniegts lēmuma projekts par ieguldījumu pamatkapitālā. Nu, juridiski korekts. Šis gan. Situācija ir gaužām vienkārša. 2019. gada 4. septembrī esmu izdevis rīkojumu par darba grupas izveidošanu pašvaldības 2020. Gada budžeta izstrādāšanai. Strādājot pie minētā budžeta 2. oktobrī, Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs ir iesniedzis savu finansiālo pieprasījumu Daugavpilsētas domas finanšu nodaļas vadītāja Upaniecis kundzei, kura ir bijusi priekšsēdētāja vietniece darba grupas izstrādē par budžetu. Iesniegums kopumā no Daugavpils reģionālās slimnīcas ir bijis uz gandrīz 2,5 miljoniem kopumā, lai apmierinātu reģionālās slimnīcas vajadzības. Diemžēl, apstiprinot 2020. gada 23. janvāra Daugavpils pilsētas domes budžetu, kā saistošos noteikumus, minētās Daugavpils reģionālās slimnīcas vēlmes netika apmierinātas. Vienlaicīgi mums ar Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāju vienojoties par to, ka Daugavpils reģionālā slimnīca uzsāks darbu pie jaunās magnētiskās rezonanses iegādes. Ļoti labi zinat, kolēgi, gan Prelatova kungs, gan arī Lāšplēša kungs par kvotu sistēmu un kas kādiem mērķiem no pašvaldības budžeta ir aizgājis. Simeonova kungs reģionālā slimnīca ir piedalījusies komisijas, budžeta komisijas sēdē, kurā personīgi Lāčplēša kungam ir izstāstījis tās visas vajadzības un nepieciešamību, bet budžets bija pieņemts tāds, kāds viņš ir pieņemts. Realizējot mūsu vienošanos ar reģionālo slimnīcu par to, ka šāda veida aparāts ir nepieciešams, reģionālā slimnīca kopā ar mums uzsāka darbu pie Eiropas projektu, Eiropas finansējuma pārnešanu, pārstrukturizāciju no uzņemšanas nodaļas pieejamā finansējuma uz magnetisko rezonansi. Respektīvi, nauda tika meklēta jaunā magnetiskā rezonanses aparāta iegādei. Uz šo brīdi ir acīm redzams, ka šī finansējuma pārnešana jaunā magnetiskā rezonanses aparāta iegādei ir aizkavējusies, aizņēma respektīvi ļoti ilgu laika posmu, lai šos finansu līdzekļus pārnestu. Tai pašā laikā pašvaldības budžetā, vērtējot viņa izpildi pa šo gadu, mēs novērojām, ka ir pārpilde uz nekustamā īpašuma nodokli par 714 tūkstošiem eiro un pārpilde arī ir no ieņēmumiem no uzņēmēja darbības un īpašuma 299 tūkstoši eiro. Respektīvi, tas, kas nebija izdarīts šā gada janvārī, tas, kas aizņēma pietiekam ilgu laiku, lai iegādātos jauno magnētisko rezonansi, ko reģionālā slimnīca jauno iegādāsies jau šovasar, respektīvi nākošā pusgada laikā, mums ir visas iespējas tehniskajā ziņā atbalstīt reģionālo slimnīcu, modernizējot jau vienlaicīgi esošo. Mēs izteicām arī lūgumu veselības komisijā aktualizēt slimnīcas vadītājiem to programmatūru un tās iekšas jaunajām magnētiskajām rezonansēm un visai domai deputātiem ir izsūtīti jaunie Daugavpils reģionālās slimnīcas aprēķini par konkrētā finansējuma piešķiršanu minētai modernizācijai. Un pēc jaunas programmatūras modernizācijas tad piedāvājuma kopējās izmaksas sastādīs eiro 623 150 eiro, tai skaitā PVN, ko es arī tad deputātiem lūgtu pie lēmuma projekta grozīt tad tos 459 800 eiro uz 623 150 eiro. Nepieciešamo finansējumu šim projektam ieplānot 2021. Gada budžetā, ņemot vērā atlikumu uz šī gada beigām. Paldies, kolēģi.
Jā, lūdzu, Kokenes kundze.
Jā, es gribēju jautāt, cik es esmu dzirdējusi, tad visus jautājumus, kas ir saistīti ar budžetu, skata budžeta komisija, kas arī skatās visas domes budžeta kontekstā. Sakiet, lūdzu, varbūt man arī uz nākamo domu iesniegt savu priekšlikumu, kas ir manai iestādes attīstībai vajadzīgs, un tad mēs arī varētu par to balsot. Kaut kā tā dīvaini izskatās, tiek strādāts nākamā gada budžets, bet tiek piedāvāts pieņemt lēmumu, ka nākamā gada budžetā jau a priori būs ielikt kaut kādu pozīciju. Man liekas, tas ir absolūti nesaprotami un tā kā nekorekti pat pret pārējām iestādēm. Paldies.
Lūdzu, kungs.
Ingunes kundze, es saprotu, ka mēs jau gari runājam, jau ir pēc pieciem. Nu, jūs mazliet trijās priedēs atmaldījāties. Jūs paskaties, cik mēs vismaz šī gada griezumā esam iebalsojuši uz nākamo budžeta gadu visādas summas, ja? Un jums ir tiešām labas idejas attiecībā pret jūsu vadīto iestādi Saules skolu. Jūs varat nest kaut vai reizi nedēļā, mēs labprāt to izskatīsim. Ja? Bet nu, nav korekti teikt, ka tāds situācija, kāda ir tagad izveidojusies, ka viņa neatbilst mūsu praksē.
Es atbildēšu Konanova kungam, ka es uzskatu, ka šis jautājums ir jāskata budžeta komisija, un tas nav jāskata atsevišķi. Paldies.
Man jautājums par procedūru priekšādā.
Jā, lūdzu.
Pārējuši pie debatēm?
Nē, tagad jautājumu sesija.
Kam te jautājumu? Kurš tad bija jautājums?
Nē, nu, jautājumu sesija uzdot jautājumu ziņotē.
Tad kurš bija jautājums?
Nu, jautājumu nav, tāpēc arī...
Es atvainojos. Es pasteidzos ar savu viedokli. Kolēģi, kam ir jautājumi, lūdzu.
Es aizrāvos, jā, es arī atvainojos.
Jautājumu nav, debušu sesijā, lūdzu. Debates ir. Debašu nav. Tad lūdzu attiecīgi balsot par iesniegtu lēmumu projektu. Kas par? Žubovska kungs par, Elksniņo kungs par, Lavienovo kungs par, Konovo kungs par, Eģimo kungs par, Kažanovas kundze par. Kas pret? Kas atturas? Jankovskas kundze atturas, Laišpleša kungs atturas, Brogu kungs atturas, Dušinska kungs atturas, Kutinas kundze atturas, Prelatovs arī atturas. Lēmums nav pieņemts. Nākamais jautājums, ziņotājs Stīriņš lūdzu.
Vēlreiz labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdaļas starp pamatbudžeta programmu un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta parodi. Šis jautājums tiks skatīts izglītības un kultūras komiteja, un atbalstīts. Un skatīts arī finanšu komiteja, kur tika piekorīgēta tamme, un izskatīts pieņemts cita locīma. Tas skaņas sekojuši. Pirmais, samazināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammas sporta pasākumu par 22 271 eiro. Un otrs, palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmu sporta un treniņu bažu uzturēšanu par 22 271 eiro. Visi dokumenti ir steidzamā kārtā pievienoti jūs.
Jā, lūdzu, Konovo kungs.
Kad šitie maksājumi tiks veikti?
Tad?
Kad tie maksājumi tiks veikti, Stīviņa kungs?
Vēlreiz skapus.
Kad tie maksājumi tiks jāmaksā? Veikti?
Stīviņa kungs, kad jūs maksāsiet?
Kad jūs pieņemsiet lēmu, tas mēs pēc līguma noslēgšanas.
Nē, nu kas tas pabeigšanas. Šogad, šogad nākamgad?
Šogad plānojam šogad. Es ļoti atvinājos, kaut ko ar sakrim slikti sadzirdot divas arī spiedu.
Lūdzu vēl jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Jankovskas kundze par, Laišpleša kungs par, Salatinokas kundze par, Žibovskas kungs par, Dukšanskas kungs par, Broku kungs par, Lavrienova kungs par, Kutinas kundze par, Kažanovas kundze par, Eģina kungs par, Pilētavs par. Tā, Konovo kungs...
Atturos.
Viens atturējies, lēmums ir pieņems. Paldies, kolēgi, sēdē ir slēgta.
Paldies, kolēgi.